เรามาพิจารณาร่างกายหลวงปู่สวัสดิ์เคยแนะนำพาวาดภาพในใจว่ากระดูกของเรามีอะไรบ้างเริ่มที่กระดูกที่ปลายนิ้วว่าอยู่ตรงไหนทำความรู้สึกไว้ตรงนั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นมาทีละข้อทีละข้อนิ้วทั้งสามข้อกระดูกที่ฝ่ามือข้อมือขึ้นมาทางแขนทั้งหลายทั้งสองจากนั้นก็ที่ปลายนิ้วเท้าทุกครั้งไปก็วาดภาพในใจว่ากระดูกในท่อนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วทำความรู้สึกไว้ตรงนั้นถ้ามีความเครียดอยู่ตรงนั้นทำให้มันคลายไหลขึ้นมาตามขาตะโพกกระดูกสันหลังไปถึงกระโหลกศีรษะจากนั้นก็ทำความรู้สึกให้มันครอบกายให้นึกถึงโครงกระดูกทั้งหมดหายใจเบาๆสบาย จากนั้นก็จะดูอวัยวะอื่นก็ได้อย่างเช่นในท้องของเรามีอะไรบ้างมีกระเพาะอาหารมีลำไส้ไส้น้อยไส้ใหญ่ตับใหญ่ตับน้อยม้ามไตทำความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็คลายความเครียดก็ให้ชินอยู่ที่ว่าในร่างกายของเรามีสิ่งเหล่านี้จริงๆทำความคุ้นเคยจะว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องตื่นเต้นหรือเสียใจหรืออะไรดูเฉยๆจนเราเห็นว่ามันไม่มีสาระแกนสารอะไรมันก็ธรรมดาธรรมดามันวัตถุแล้วทำไมเราจึงเด็ดมากนักเพราะเราใช้หาความสุขได้นี่เราไล่ก็ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากที่มีสัญญาว่านายยึดต้องไล่มันยึดตรงไหนเพื่ออะไรเพราะอะไรทีนี้เราพิจารณากี่ครั้งกี่ครั้งท่านบอกว่าอย่านับบอกว่าท่านพิจารณาทั้ง50ครั้งแล้วไม่เห็นเกิดสลดสังเวชอะไรเลยทำไปเถอะทำให้มันมีความเคยชินก็นึกถึงว่าในชาตินี้เรามองหน้าในกระจกส่องกระจกสักกี่ครั้งเคยมีพอไหมมันก็ส่องไปดูเรื่อยๆทุกวันนี่นิสัยมันติดอยู่แล้วในต่างที่เรามองในทางบวกที่จะมองในทางลบมันก็ต้องใช้เวลาอย่าไปคิดว่าตัณหาไม่อยู่ที่เฉพาะร่างกายก็ตัณหามันมีตั้งที่ตั้งบางทีมันไม่เหมือนที่เราคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้รูปที่เราไม่เคยเห็นมีตัณหาตั้งอยู่ตรงนั้นไหมท่านบอกว่าไม่มีที่นี่ใจของเราอาจจะเถียงเรามีรูปหลายอย่างที่ยังไม่เคยเห็นที่อยากรู้อยากเห็นแต่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ตัณหาไม่ได้อยู่ที่รูปนั้นมันอยู่ที่ความคิดของเราต่างหากนี่ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพราะถ้าเราจะแก้ตัณหาได้ต้องรู้จักที่ตั้งของเขาไม่ต้องไปดูอื่นไกลเพียงแต่นึกถึงว่าปัญหาในชีวิตประจำวัน หลายอย่างเกิดเพราะเราไม่รู้จักที่ตั้งของตัณหาอย่างเช่นเรารักคนคนหนึ่งเข้าใจว่าความอยากมีอยู่เพ่งอยู่ที่เขาแต่ที่จริงมันเพ่งอยู่ที่สัญญาของเราที่มีต่างหากว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เราเมื่อเรามีคนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคู่ของเราเราก็กลายเป็นคนแท้ก็เลยตัณหามันก็เพ่งอยู่ที่ความแท้ของเราต่างหากทีนี้เมื่อเขาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็วุ่นวายไปหมดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันบางทีเราตั้งจะเข้าใจว่าความอยากของเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่มันไม่ใช่ตัวจริงมันอยู่ที่อื่นเราจะแก้ก็ต้องไล่มันอยู่ตรงไหนแน่ยังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่านก็พิจารณาร่างกายจนพอมองร่างกายของใครมันก็จะแตกสลายออกไปได้จนไม่เห็นมีที่ตั้งของกามราคะได้ที่ไหนก็สงสัยขึ้นมากามราคะมันหมดไหมจริงไหมท่านก็เลยทดสอบเอารูปที่สวยๆมันแนบกับร่างกายของท่านในจินตนาการไปที่ไหนก็ไปด้วยกันวันหนึ่งก็แล้ว2วันก็แล้ว3วันก็แล้ววันที่4มีความรู้สึกว่าชอบเห็นว่าชอบแล้วแสดงว่ายังไม่หมดทำยังไงท่านก็หันมาดูสัญญาที่ว่างามหรือไม่งามทำให้มันกลับง่ายนักอะไรเป็นทั่วที่อยู่เบื้องหลังสัญญาที่ว่างามมันสนองความต้องการอะไรบ้างจึงเข้าใจว่าไม่ได้เด็ดที่ร่างกายไม่ได้เด็ดที่สัญญาต่างหากจึงแก้ได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มที่ร่างกายดูแล้วจนเป็นความเคยชินพอมันเคยชินเสร็จแล้วมันจะได้มีโอกาสที่จะรู้ตัณหาของเราจริงๆเพ่งอยู่ตรงไหนที่ติดตรงไหนจริงๆแล้วฉันจะแก้ถูกเพราะฉะนั้นเราทำสติของเราให้เป็นไปในกายที่ท่านเรียกว่ากายคตาสติสม่ำเสมอไปเรื่อยจนเราเนี่ยภาพกระดูกบ้างอะไรบ้างใจไม่ตื่นเต้นอะไรไม่กลัวไม่อะไรแต่ว่าธรรมดาร่างกายก็เป็นอย่างนี้ถ้าตายไปแล้วก็ต้องได้แบบนี้อีกถ้าไม่ได้เอาจิตใจของเราให้สูงขึ้นเอาเท่านั้นแหละที่ดีกว่านี้มีนะถ้าว่าไม่มีดีกว่านี้พระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้พิจารณาไม่สอนให้ละทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนว่ามีสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ครั้งหนึ่งมหานามะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าคนเดียวที่ไม่ได้ออกพรรษาตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะออกพรรษาแล้วจะเรียกไปกับพระภิกษุสงฆ์มหานามะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นชาวพุทธผู้มีปัญญาใกล้จะตายเราควรจะแนะนำยังไงบ้างพระเจ้าบอกไว้ร่มแรกให้เขามั่นใจว่าเขาที่เขาปฏิบัติธรรมเขาจะไม่ตกต่ำจากนั้นก็ถามว่าเป็นห่วงอะไรไหมถ้ามีห่วงอะไรมาห่วงพ่อแม่หรือภรรยาหรือลูกก็หมดเวลาแล้วที่จะช่วยเขาได้ต้องตั้งหน้าตั้งตาว่าเราจะไปที่ไหนต่อทีนี้ก็ถามว่ามันห่วงว่าจะไม่มีกามสุขของมนุษย์แต่แค่บอกว่าใช่ จะบอกว่าเอากามของเทวดาดีกว่านะเริ่มแรกกับชาตุมหาราชเอาใจเพ่งอยู่ที่ชาตุมหาราชที่ดาวดึงส์มันดีกว่านั้นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพรหมโลกแต่ใจมันเพ่งอยู่ที่พรหมโลกเพราะฉะนั้นกับพรหมโลกมีสกายะนะความยึดว่าเป็นเราเป็นของเราในขันธ์ 5ให้ละซะขณะพรหมก็ยังมีโทษนะถ้าว่าละได้ก็เข้านิพพานได้เลยเพราะฉะนั้นให้เห็นให้ทำจิตใจของเราให้เห็นว่าความสุขในร่างกายของเราความสุขที่ร่างกายให้เรามีอยู่ในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือเพราะสิ่งที่ดีกว่านั้นมีแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยจนถึงความรู้สึกว่าขันธ์ทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราถ้าเราละได้เราก็สบายเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูว่าตัณหาของเราอยู่ตรงไหนพยายามอย่าให้มันตั้งอยู่ในร่างกายโดยที่เราพิจารณาจนความเคยชินว่าร่างกายของเราไม่มีสาระแกนสารอะไรแล้วก็โทษมันไปมากนักเพราะเกิดเป็นร่างกายมนุษย์โอกาสที่จะเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ที่ขานั้นเป็นโรคตรงนั้นโรคตรงนี้ที่จะรับทุกขเวทนาบ้างอะไรบ้างมันก็มีมากมันคมไหมต้องพิจารณาจนเห็นว่าไม่คมพอดีกว่านี้มีตรงนี่ต้องเป็นคำพูดของเราที่มีไว้ในใจดีกว่านี้ยังมีใจของเราจะได้กระตุ้นปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไป